В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Невиконані обіцянки звільнити українських заручників на Донбасі. Як реагують у Києві?
Сьогодні ми бачимо приклад чергового фарсу. І це ще більш цинічно, якщо такі фарси відбуваються в переддень Великого православного свята.
Вирок Олексію Пукачу залишили чинним довічне ув'язнення за вбивство Георгія Гонгадзе. Що далі?
Пукач – це організатор вбивства і виконавець вбивства. Замовників далі встановлює досудове слідство Генеральної прокуратури України.
Чи варто бойкотувати компанії Coca-Cola і Pepsi, почуємо киян?
Це правильне рішення бойкотувати їх.
Звісно, це повна чуш.
Не буду вживати ні Coca-Cola, ні Pepsi-Cola.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко підписав закон про посилення гарантій дотримання прав і свобод переселенців. Про це повідомляє сайт Верховної Ради України. В законі уточнене поняття внутрішньопереміщеної особи, вдосконалене питання гарантій таких осіб, зокрема щодо умов для добровільного повернення їх у місце проживання, з якого вони виїхали, або інтеграції за новим місцем проживання в Україні. За останніми офіційними даними, внутрішньопереміщених осіб в Україні понад 1 600 000. У місті Нікополі Дніпропетровської області почалась кампанія перейменування вулиць. До 19 січня в місті збиратимуть пропозиції щодо нових назв від жителів міста, повідомили у міськраді. Робоча група з питань топоніміки вже визначилася з об'єктами, які потребують перейменування, і запропонувала свої назви для них. Загалом йдеться про 72 вулиці й провулки, нові назви перепропоновані на честь гетьманів та козаків, зокрема вулиць Козака Байди, Козака Гонти, Пилипа Орлика, Івана Мазепи, гетьмана Виговського, а також гетьманська, отаманська чи козацька. Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване заявами керівництва Корейської Народно-Демократичної Республіки про випробування водневої бомби. Це грубе порушення резолюції Ради безпеки ООН, заявили в МЗС.
Чучхе, Пего, 2016
року Чучхе, 6 січня, о 10 ранку у Чучхейській Кореї за стратегічним рішенням партії успішно випробували першу водневу бомбу.
Таку заяву уряду Північної Кореї зачитали на державному телебаченні сьогодні вранці, і у зв'язку з цією заявою нині зібралася Рада безпеки ООН на термінове закрите засідання. У відповідь на ці заяви перед засіданням генеральний секретар ООН Пан Гі Мун висловив глибоке занепокоєння, назвавши це випробування ще одним порушенням численних резолюцій Ради безпеки ООН і таким, що суперечить закликові міжнародної спільноти до Пхеньяна зупинити таку діяльність. Крім того, заявив генсекретар ООН, це було грубе порушення міжнародної норми про заборону ядерних випробувань. У більшій частині світу вже теж виступили з заявами про глибоке занепокоєння у зв'язку з заявою Північної Кореї про успішне випробування водневої бомби, але фахівці висловлюють сумніви в тому, чи це дійсно було випробування такої бомби, чи вибух якоїсь іншої природи. Такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І, як завжди, не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Голова так званої Луганської Народної Республіки Ігор Плотницький пообіцяв звільнити полонених українських військовослужбовців на Різдво, але потім він передумав. За його словами, українська сторона не йшла йому назустріч. Представники України називають таку поведінку фарсом і говорять, що списки полонених у минулому році передавали бойовикам більше 20 разів. Обміни і звільнення не анонсуються, говорять в Службі безпеки України. Подробиці знає Михайло Штекель.
Вранці 6 січня російські ЗМІ і сайти сепаратистів розповсюдили заяву ватажка луганських бойовиків Ігоря Плотницького про звільнення українських військовослужбовців, які перебувають в полоні. Втім, вже за кілька годин він заявив, що спроби зв'язатися із представниками України ні до чого не призвели. Радіо «Свобода» запитало в прес-служби Ігоря Плотницького, із ким саме його сторона намагалася зв'язатися для передачі полонених, однак на письмовий запит нам відповіді не надали. Представник України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко назвала заяву лідера так званої ЛНР піаром і гріхом.
Сьогодні ми бачимо приклад чергового фарсу. І це ще більш цинічно, якщо такий фарс відбувається в переддень великого православного свята. А ви знаєте, от мій телефон розривається просто від дзвінків родичів заручників. Це не знущання над Геращенко, там, над мінською групою. Це над родичами.
Представники так званої ЛНР підтвердили утримання в полоні 9 українців. Із числа тих 139, чиї імена і прізвища ще передали бойовикам під час останньої зустрічі в Мінську. За інформацією Геращенко, насправді зараз луганські бойовики готові звільнити лише одного полоненого з цих 9. Україна досі не отримала обіцяних Плотницьким полонених, повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт.
Ми готові забрати в будь-який момент з будь-якої точки наших хлопців. 22 грудня минулого року у Мінську присутності представників ОБСЄ ми ще раз передали список полонених 139 осіб. Серед них є і військовослужбовці, і цивільні особи, зокрема журналістка Маша Варфоломієва, яка перебуває у Луганську.
Радник голови СБУ наголосив, що на початку осені, коли з полону бойовиків так званої ЛНР вдалося звільнити 13 людей, їм обіцяли у тому числі звільнення журналістки, але її так і не відпустили. Співзасновник громадської організації «Блакитний птах» Анна Мокроусова вже рік стежить за спробами звільнити журналістку Машу Варфоломєєву. Волонтер говорить, що вже двічі бойовики обіцяли обміняти дівчину і двічі отримували від України тих, кого вимагали.
Обміни пленами були, плени повернули всіх, крім Маші.
Були обміни полоненими, усіх, крім Маші, повернули. Так було і першого, і другого разу. Обидва рази за неї вимагали конкретних людей. Один із них був кримінальником, який до числа сепаратистів фактично і не належав. Другий був якимось рядовим сепаратистом. Тепер взагалі говорять, що віддавати її не хочуть.
Вони нікого не називають і поки говорять, що віддавати її не хочуть.
Представники так званої ДНР також анонсували не звільнення, а обмін полоненими. Вони наголосили, що минулого року вже звільняли полонених в однобічному порядку, але у відповідь не отримали нікого. Переговори щодо звільнення заручників тривають. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Апеляційний суд Києва сьогодні визнав законним вирок щодо довічного ув'язнення Олексія Пукача за вбивство в 2000 році журналіста Георгія Гонгадзе. Відтак, вирок суду першої інстанції для колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС України Пукача набув законної сили. Його захист заявляє, що подаватиме касацію на це рішення до Вищого спеціального суду. Тим часом адвокат вдови Георгія Гонгадзе Мирослави висловлює переконання, що можлива касація уже не змінить долі Пукача, і він таки поїде відбувати покарання. Тетяна Ярмощук далі.
Апеляційний суд визнав, що Печерський районний суд Києва повно і всебічно дослідив усі матеріали справи та виніс справедливий вирок Олексію Пукачу. Таким чином, апеляційний суд визнав його винним в умисному вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе і у побитті громадського діяча Олексія Подольського у 2000 році і залишив чинним покарання у вигляді довічного ув'язнення. Після оголошення рішення суду Пукач висловив незгоду.
Не робіть з мене заповні слово. Я військова людина, буду. І таку нечість ловив, і ловлю, і буду ловити.
Адвокат Олексія Пукача Максим Герасько назвав таке рішення прямим порушенням законодавства і заявив, що захист подаватиме касацію.
Чітко, чорним по білому написано, що якщо відмовляють нам у клопотанні про застосування строків позовної давності, то повинні, як мінімум, замінити пожиттєвий термін на строк, хоча б на 15 років.
Валентина Теличенко, адвокат Мирослави Гонгадзе, вдови вбитого журналіста, задоволена сьогоднішнім рішенням апеляційного суду. Теличенко переконана, що можлива касація уже не змінить долі Пукача.
Після оголошення рішення апеляційного суду сьогоднішнього, матеріали щодо Пукача буде передано до пенітенціарної системи, адже вирок набрав законної сили з сьогоднішнього дня. І пенітенціарна система, визначивши місце, де Пукач відбуватиме покарання, питання, етапуватиме його до того місця, не чекаючи касаційного розгляду.
Олексій Пукач – це організатор і виконавець вбивства Георгія Гонгадзе, наголошує Валентина Тиличенко. Що ж до замовників, то їх і надалі встановлює досудове слідство Генеральної прокуратури. Тиличенко сподівається, що їх назвуть уже найближчим часом. Утім, політичний експерт Володимир Фесенко сумнівається, що замовники вбивства Георгія Гонгадзе будуть знайдені.
Це просто вже неможливо. Не тому, що не хоче Генпрокуратура або хтось ще. Я думаю, що це неможливо, тому що зник ключовий свідок. Це Юрій Кравченко. Він був, по-перше, людиною, яка віддала наказ це зробити. По-друге, скоріше за все, саме він і був основним замовником цього вбивства. Він таким чином прокладав шлях для себе до влади. Є багато різних свідчень, що в нього були великі амбіції. Він хотів стати прем'єр-міністром.
Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко, за офіційною версією, у 2005 році покінчив життя самогубством, вистріливши двічі у голову. Проте багато хто вважає смерть Кравченка вбивством. Зі зникненням Георгія Гонгадзе у 2000 році в Україні розгорівся політичний скандал навколо можливої причетності до цього вбивства тодішнього президента України Леоніда Кучми та голови адміністрації Володимира Литвина. Олексій Пукач назвав замовниками вбивства Гонгадзе Володимира Литвина, Леоніда Кучму, а також тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Картографічна війна за Крим підмочила репутацію двох американських гігантів – Кока-Кола та Пепсі-Кола. Українське представництво Кока-Коли вибачилося і тим самим уникло акції протесту під своїми стінами. А представник головного офісу Кока-Кола висловив бажання зустрітися з українськими дипломатами особисто, аби роз'яснити цю ситуацію. Пепсі тим часом залягла, як то кажуть, на дно, але не робить гучних заяв. Тему вивчала Яна Полянська.
Кока-Кола надіслала посольству України в США вибачення у відповідь на їхній лист до корпорації. Заступник голови відомства Ярослав Брисюк у коментарі Радіо Свобода розповів, що представник корпорації зв'язався із посольством і висловив бажання особисто все роз'яснити. Зустріч запланували орієнтовно на 20-ту годину за київським часом.
Я сподіваюся почути детальні пояснення сьогодні під час моєї зустрічі, але основний меседж був такий, що це не було позицією Кока-Коли, що зображення карти є свідченням підтримки тих чи інших дій Російської Федерації.
Пепсі поки не відповідає на аналогічний лист дипломатичного відомства. З часом і Кока-Кола, і Пепсі видалили скандальні ілюстрації, адже наштовхнулись на гостру реакцію як українців, так і росіян. Згодом з'явилось також повідомлення центрального офісу компанії Кока-Кола, а також вибачення за контроверсійне повідомлення. Реагувати на таке потрібно оперативно, каже дипломат. Ці компанії є всесвітньо відомими, тож їхня, нехай навіть символічна підтримка незаконних дій та агресії Росії неприпустима. Окрім цього, це суперечить офіційній політиці США, де ці компанії зареєстровані, каже Брисюк. Розголосу ця історія набула завдяки оперативній реакції соцмереж. Фейсбуком та Твіттером ширились заклики бойкотувати компанії. Планували українці й акцію на ранок 6 січня під стінами українського представництва Кока-Кола. Утім, її вирішили скасувати. Добре, що Кока-Кола вибачилась, каже активіст Клим Братківський.
Це насправді могли і не відреагувати, тому що це схематична карта, і там крижинки, то не зрозуміло, чи Крим, чи без Криму. Вони на цьому і наполягають. Навіть війну від, наприклад, мапи, яка розміщена в офіційній брошурі Пепсі-Коли.
Братківський вважає ідею бойкотувати Кока-Кола в Україні нелогічною, адже це саме російське представництво розмістило контроверсійну мапу. А в українському відділі компанії працюють українські громадяни. Тож бойкот видається непотрібним способом протистояти, вважає він.
Недоцільно в розумінні в тому, що ми бойкотуємо в першу чергу українського виробника, а вина в ньому середньо немає.
Привернуло увагу українців інше, що за наполяганням росіян Кока-Кола додала Крим до зображення. Багатьох обурило, що вони піддались, говорить активіст. І аби подібних випадків не було, рекомендує транснаціональним компаніям, які працюють на території України чи Росії, принаймні уникати зображення мап із позначенням Криму. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Радіо Свобода поцікавилася у киян, чи, на їхню думку, варто бойкотувати компанію Кока-Кола і Пепсі-Кола. І ось які різні відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода.
І Пепсі-Кола туди ж, тому що вони вважають Крим російською територією. Це правильне рішення бойкотувати їх.
Чорт візьми, а є аналоги Кока-Коли?
Росинка, делаешь что-то? Ну, на самом деле, без смеха, конечно, это и полная чушь. Очень неожиданно, потому что, казалось бы, ну откуда нам ждать? Запад нам поможет, да?
Я підтримую цей бойкот.
Не буду вживати ні Кока-Коли, ні Пепсі-Коли. Крим може бути тільки на мапі України.
Я не думаю, що ця акція поверне нам Крим, але все одно, якби українці вважають його своїм. Яка різниця, що там Росія собі публікує? Хай публікує.
Мало кого є які ошибки. Вибачились, тобто признали вину. Є більш серйозні речі, які потрібно на них більше уваги обращати, ніж на Кока-Колу.
Українці – це велика нація, і по великій нації не може тупати ногами, навіть якщо ти Кока-Кола.
Я про українські взгляди. Я вважаю, що це як кинуть кость собаки. Я думаю, що значительно уменьшиться кількість покупаємо Кока-Коли в Україні.
Зараз, друзі, щось чув, але не вникав це питання. Якщо людині подивиться цей продукт, вона буде його пити.
Все, ми перейшли на чай.
Ми будемо зелений чай пити.
Ми будемо пити зелений чай після цього.
Ось такі відповіді сьогодні на вулицях Києва почула кореспондент Радіо Свобода. Ви також можете долучитися до обговорення на нашій сторінці у Фейсбуці. З вами Свобода сьогодні і далі наші теми. В справі нападів на жінок у Кельні з'явилися перші підозрювані. Однак, чи варто пов'язувати проблему з біженцями?
Das einzige, was wir wissen, was wir an Erkenntnislagen haben, ist zum einen, dass
єдине, що ми знаємо, це те, що деякі поліцейські на місці події бачили переважно молодих чоловіків віку від 18 до 35 років північноафриканського та арабського походження.
Історія українського Щедрика, якого у Сполучених Штатах також вважають своїм.
Дійсно геніальні твіри Миколи Леонтовича. Це музика Леонтовича. З використанням цитати Щедрика. Дуже заслужено, що він популярний у всьому світі.
Наприкінці програми ми запросимо вас на свят вечір у Львові.
Господар іде за сіном, за соломою. Такі звичаї у нас християнські вже з давніх давен є, переважно в селах. В місті, я думаю, що того не збиралося вже давно.
Про це далі в нашій передачі, а наступна програма «Європа на зв'язку». У Кельні в Німеччині відбулися масові акції протесту проти сексуальних нападів і грабежів, скоєних групами молодих чоловіків у новорічну ніч. Більшість протестувальників – жінки, які вимагали від уряду та особисто від канцлера Ангели Меркель гарантувати їхню безпеку. Німецька поліція повідомила, що веде слідчі дії проти трьох підозрюваних у причетності до масових нападів на жінок, проте арештів у цій справі досі не було. Справа набула політичної ваги, адже у злочинах підозрюють мігрантів. Минулого року Німеччина прийняла понад мільйон біженців із країн Азії та Близького Сходу, що викликає соціальну напруженість у цій країні. А ми почуємо далі репортаж Марії Щур.
Про те, що у справі нападів на жінок з'явилися перші підозрювані, у середу 6 січня заявив міністр внутрішніх справ з землі Північної Райн-Вестфалія Ральф Єгер. Однак подробиць він не повідомив, посилаючись на інтереси слідства. Ще напередодні шеф поліції Кельна Вольфганг Альберс говорив про те, що поліцейські та свідки мають лише загальну уяву про те, як виглядали нападники.
Das einzige, was wir wissen, was wir an Erkenntnislagen haben, ist zum einen, dass
єдине, що ми знаємо, це те, що деякі поліцейські на місці події бачили переважно молодих чоловіків віку від 18 до 35 років північноафриканського та арабського походження. Ці свідчення відповідають свідченням самих потерпілих. Вони так само змальовують ймовірних нападників.
Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мазір заявив, що не слід підозрювати біженців, принаймні, як уточнив міністр, на етапі розслідування. Також і міністр юстиції Німеччини Гейко Маас попередив, що пов'язувати напади з біженцями було б надмірним спрощенням та зловживанням у дискусії.
Im Zuge dieser Ermittlung wird auch sicherlich deutlich werden, welchen Täterkreis das betrifft.
У перебігу розслідування стане зрозуміло, якого походження були нападники. Акцентувати на цьому означало б надмірне спрощення, а пов'язувати цю проблему з біженцями було б зловживанням цією темою. Тепер є час для встановлення фактів та необхідних висновків.
Jetzt geht's darum, die Fakten aufzuklären und daraus auch die notwendigen Schlüsse zu ziehen.
У ніч на 1 січня у центрі Кельна біля головного вокзалу та поблизу Кельнського собору зібралося близько тисячі чоловіків, які розбилися на групи і так оточували, нападали і грабували жінок. Поліція говорить про велику кількість випадків сексуального домагання і одне зґвалтування. Напади на жінок, але не настільки численні, були зареєстровані також у Гамбурзі та Штутгарті. Досі до правоохоронних органів було подано близько 80 заяв про напад. Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила обурення у зв'язку з нападами. Інциденти викликали широку суспільну дискусію про біженців та мігрантів, кількість яких, за офіційними даними, минулого року перевищила мільйон. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви також можете разом з нами обговорювати цю тему, проблему мігрантів і ситуації, яка довкола цієї теми виникла у Німеччині, на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Зараз у нашій передачі разом з вами ми поринемо у атмосферу свята. Різдвяну народну пісню «Щедрик» в музичній обробці відомого українського композитора Миколи Леонтовича вперше виконали 100 років тому. Нині «Щедрика» співають не лише в Україні, а й за кордоном. У Сполучених Штатах і Західній Європі пісня відома як «Carols of the Bells» – «Колядка дзвіночків». В Україні ж у соцмережі викладають найрізноманітніші пересвіти. Співи у новітніх обробках найрізноманітнішим аранжуванням співають і студенти в електричках, і бійці на сході України всюди. Є навіть рок-версія «Щедрика». Варіанти, отже, «Щедрика» від класики до року слухала моя колега Наталка Коваленко.
Перша різдвяну народну пісню «Щедрик» у музичній обробці відомого українського композитора Миколи Леонтовича 100 років тому виконав хор Київського університету. Загалом Леонтович створив 5 версій обробки пісні, але для виконання він вибрав лише одну, яку створив у 1916-му. Саме вона й принесла йому світову славу. Його обробка «Щедрика» відома за межами України як різдвяна колядка «Carol of the Bells».
Дійсно геніальний твір Миколи Леонтовича. Це музика Леонтовича з використанням цитати «Щедрика». Дуже заслужено, що він популярний у всьому світі. Я навіть бачив кліп «Пентатонік» співають її англійською мовою.
Сказав Радіо Свобода Ілля Фетісов із гурту «Божичі». Взагалі «Щедрик» як народну пісню співають діти і на Різдво, і 13 січня на Щедрий вечір, стоячи під вікнами. Проте у хорі імені Вірьовки його співають не лише на Різдво, розповів Радіо Свобода Зиновій Корінець, директор-розпорядник Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Вірьовки. Він каже, що багато іноземних глядачів помилково думають, що «Щедрик» не український, а американський.
От пам'ятаю, в Ставрополі були, на Кавказ їздили, то ми «Щедрика» Дударика виконували завжди. Після 60-х років «Щедрик» хорі Вірьовки звучав. Реакція глядачів цікава, бо частина глядачів вважають, що це американська тема, але нічого подібного.
Як каже Корінець, за кордон «Щедрик» повіз Олександр Кошець, видатний композитор і диригент, який після падіння Української Народної Республіки не зміг повернутися до України. Саме хор Кошиця виконував його у Сполучених Штатах. 5 жовтня 1921 року «Щедрик» був уперше виконаний на концерті в Карнегі-холі в Нью-Йорку, а в 1936 році американець українського походження Петро Вільховський написав англійський текст до «Щедрика», і українська мелодія стала відома у західному світі як «Carols of the Bells». Нині в Україні модно співати «Щедрика», особливо користується популярністю ця пісня серед молоді, кажуть музиканти. Співають у різних стилях, вигадують нові версії аранжування. Тим часом бійці, які воюють на Донбасі, вітають із Різдвом теж під мелодію «Щедрика». Крім того, музикант із Харкова Микита Рубченко, автор рок-версії гімну України, записав рок-версію «Щедрика» і опублікував її в YouTube. А Національний банк спеціально до 100-річчя Щедрика випустив дві монети номіналом 5 і 20 гривень. Пам'ятна монета номіналом 5 гривень виготовлена із Нейзільбера і коштує 38 гривень, а монета номіналом 20 гривень виготовлена зі срібла, оздоблена блакитним цирконієм і коштує 1340 гривень. З одного боку зображені колядники із різдвяною зіркою, а з іншого – дзвони та портрет композитора. Пам'ятні монети можна придбати у філіях Ощадбанку. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Щедрий, щедрий, щедрівочка, прилетіла ластівочка.
І якраз сьогодні, 6 січня, християни східного обряду за юліанським календарем мають Святвечір, який ще називають Багатим вечором, Щедрою кутею. За традицією, з першою зіркою на небі родина збирається за столом, пригадують тих, кого немає поруч, кутеї діляться з людьми потребуючими. Галина Терещук разом з етнографом Галиною Похилевич та одним із організаторів фестивалю «Велика Коляда» Василем Мельником відтворили для наших слухачів атмосферу святого вечора. Запрошуємо вас на Святвечір у Львів.
Це, що стосується Різдва, це все, що пов'язано з нашими рідними. Це очікування народження Спасителя, а водночас це дуже родинне свято. І навіть ті речі, які нас оточують на Святвечір, воно дуже кожному близьке і дороге до серця, бо вже справді багатьох людей немає.
Хочеться дуже так відтворити цей настрій. Настрій спочатку він такий трепетний, тому що діти сидять, чекають, десь там в кутику прочаїлися вже подарунки на наступний день, які можна буде зранку подивитися. Це такий настрій чогось смачного, куті, пампушків, настрій молитви. І, звичайно, це настрій коляди, що десь там скоро, десь залунає дзвіночок, прийдуть колядники.
А звали ж Бего, сам Ісус Христос, Пречиста Діва, та є звеліла, о, є звеліла, веселилася.
І оцей запах, що коли на стіл ставиться кутя з медом, з маком, з горішками, з родзинками, гриби, вушка, борщ запашний. Всі 12 страв, які так і пахнуть цими такими запахами. Шосте число – це був день, коли нічого взагалі не вживалося, тільки вода. Донедавна в селах Різдво святкували не тільки люди, а й тварини. Тобто господар обходив з кутею всіх тварин, всю худобу, всю худібку, птицю. Навіть були такі колядки для бджілок, що ніби Господь своїм народженням приніс радість всім.
В горах починали стрембіти, щоб було чути на всі гори, що починається свят.
Як тільки зійде перша зірка, вже можна сідати за стіл і розпочинати, власне, свято.
І тоді господар йде за сіном, за соломою, приносить до хати. Такі звичаї у нас християнські вже з давніх давен є, переважно в селах. В місті, я думаю, що того не збиралося вже давно. Духа ставить на покуті. Помагай Бог на щастя, на здоров'я ті нові свята, щоб ті свята пересвяткувати, других дочекатися. Господиня ставить 12 страв. І, звичайно, за нашим християнським звичаєм починають з молитви.
Запалюють свічку.
Згадаємо наших померлих, дідів, прадідів, які передавали нам ці звичаї.
Завжди на підвіконні мене вдома з давніх часів, ще пам'ятаю, бабуся ставила тарілку з кутею, горнятко з узваром. І, власне, там теж ставилася свічка для того, щоб душі померлих прийшли, потішилися за те, що всі зібралися вдома і допомагали потім далі цілий рік родині.
Візьми тарілку, постав на віконечко, кутю, інші страви для наших предків, які вже відійшли.
З якими думками ви це Різдво святкуєте?
З відчуттям такої надії, щоб настане мир насамперед, стане краще економічно. Ми зараз тішимося, що маємо свою державу. Ми можемо колядувати вільно.
Люди вечеряють, мають бесіди, розмови, дзвонить дзвіночок.
О, колядники йдуть! Запрошую колядників до хати.
Різдво або Святвечір без коляди, без вертепу, то
ніби не відбувся.
Тому ми так її бережемо, ту коляду.
Ми бережемо, ми примножуємо. Добрий вечір тобі,
пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий.
народився.
А колядували нам Галина Похилевич і Василь Мельник.
Кладіть паляниці з ярої пшениці, радуйся. Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.
І такою була «Свобода» сьогодні, 6 січня. З вами була Людмила Ванник. Зі мною в студії був звукорежисер Вадим Мжурба. Дякуємо вам за увагу. Залишайтеся з нами.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.